Abari Zeti, Abari Zotu, Stéphane Mukendi. Okapi.
Kuna maandamano zenye ziliendeshwa leo mjini Kinshasa na pia mjini Kisangani kwa ajili ya kuomba wagonjwa wenye kuishi na ugonjwa wa ukimwi ama sida wapate kupewa matibabu halali zenye kuwaruhusu kuishi na ugonjwa huo wa ukimwi. Wilayani Ituri, wavuvi wa miji za Chomia na Kasenyi wanalaumu kuzidishwa kwa vitendo vya wizi wenye kutumia silaha kunako ziwa Albert. Habari hiyo ilihakikishwa na viongozi vya miji hizo mbili. Na jimboni Katanga, kulikomeshwa leo mkutano wa saba wa komisioni ya pamoja kati ya serikali ya jimbo la Katanga na lili la jimbo jirani la Copperbelt ya nchi la Zambia. Mtafuta matukio ya mkutano hiyo katika taarifa ya habari. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Jinsi tulivyosema katika vichwa vya habari, kuna watu wenye walitembea leo barabarani hapa mjini Kinshasa kwa ajili ya kuomba dawa zenye kukinga wagonjwa wa ukimwi ziwafikie kabisa. Maandamano hiyo ilianzishwa kunako Place Batetela mtaani Gombe, na waandamanaji walipokelewa na waziri wa kwanza kunako ofisi yake. Maandamano hiyo iliongozwa na mpango nchini yenye kusika na kupiganisha ugonjwa wa ukimwi ama sida. Na tusikie kwanza, kwa hiyo mmoja wa viongozi ya shirika hilo yenye iliongoza maandamano hiyo, ni kusema shirika nchini yenye kupiganisha ugonjwa wa ukimwi, Bibi Bernadette Mulebelu.
Kuna kosa dawa ya kupiganisha ukimwi inayoitwa antiretroviro nchini mwetu. Kama kuna dawa mjini Kinshasa, mjue kama katika maeneo zingine za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hakuna dawa. Ndio maana tunasema kama haina mzuri na hakuna sheria wakati wa moja wanaendelea kufariki, japokuwa wengine wapo napata ile dawa. Kwa ile, katika barua tuliandika, tunaomba upande la baraza la bunge waweze kuchagua sheria na kuiunga na bajeti ya kali kwa ajili ya kupana matunzo na dawa antiretroviro kwa wagonjwa wa ukimwi sababu ya kuwakinga. Tunajua kama mtu na madaraka ya kuendesha hii mpango.
Yalikuwa pale Bi Bernadette Mulelebwe akiwa wa shirika la kupiganisha ugonjwa wa ukimwi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na kwa ngambo yake, kiongozi wa bunge la taifa bwana Vital Kamerhe alijiunga na watu hao akisema kama kwa kweli mpango huyo unaombwa kushikwa mkono, ni kusema kusaidiwa. Tumfuate kiongozi wa bunge la taifa bwana Vital Kamerhe.
Ni nzuri sana jinsi mnaendesha maandamano kwa ajili ya kuonyesha ulimwengu na wakongomani wote ambao wapo na ugonjwa ya ukimwi kama wapo sawa watu wote. Tunapaswa kuwapatia msaada. Kwa hii swali nawaelezea kama tutachagua sheria kwa sababu ndio kazi yetu leo hii. Kwa ile nilichukua mpango ya kupana kesho tangazo kwa watu ambao wako na ugonjwa ya ukimwi. Nawapatia moyo kwa kuendesha wazo yenu kwa sababu ni wazo pia ya jemadari ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Joseph Kabila. Katika mkutano yake na Umoja wa Kimataifa, presidenti wa jamhuri alisema kama atafanya yote kwa kufuatilia swali ya wagonjwa wa ukimwi na ukingo yao, na pia kuitia mwanzo ya kazi yake.
Yalikuwa pale kiongozi wa bunge la taifa bwana Vital Kamerhe. Masemi yake pamoja na ya Bi Bernadette Mulelebwe yalichukuliwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi na kutafsiriwa na Karin Ndamuso. Maandamano mengine ya aina hiyo iliendeshwa mjini Kisangani jimboni mashariki. Zaidi ya watu 400 wenye kuishi na ugonjwa wa ukimwi pamoja na watu wengine wenye kutumika katika sekta ya kupiganisha ugonjwa wa sida walishiriki kwa maandamano hiyo. Shabaha ya maandamano hiyo ilikuwa pia kuruhusu wagonjwa wa sida kupata matibabu halali, hasa sana dawa ya kuwagombanisha, ya kuwasaidia kugombanisha ugonjwa wa sida. Jacques Mkonkole anatuza mengi toka Kisangani.
Ni kwa kelele kubwa wagonjwa wa ukimwi waliandamana barabarani mjini Kisangani, walichukua vionyesho vyeni kuandika miandiko mbalimbali. Tulisoma kwa mfano isemavyo: ingekuwa kama ni wewe ungefariki kwa ukosefu wa dawa. Kufuatana na kiongozi wa shirika la Perelis jimboni, kuna shida nyingi zeni hairuhusu wagonjwa kupata ma antiretroviru. Ni kwa mfano idadi ndogo ya waganga wenye wanapasha kuandika dawa yenye kustahili, pia ukosefu wa vifaa vya kazi kwa kuvumbua ukimwi mwilini ya raia. Kwa jumla ni waganga 33 tu ndiyo walifata mafunzo kuhusu ukimwi katika eneo nzima ya jimbo la mashariki. na wengi kati yao wanapatikana mji Kisangani. Ni kwa hiyo shirika zeni kupiganisha ukimwi jimboni wanaomba msaada kwa kukomesha shida hizo. Dr. Theodore Asani, koordinator wa shirika Peres jimboni, alijulisha kama msaada huu unapasha kuelekea mafunzo matabishi ya waganga pia vifaa vya kazi. Tukumbushe kama maandamano hilo ilianzishwa kunako ofisi ya Gundi Family Plus na ikakomeshwa kunako ofisi ya liwali wa jimbo, wapi walitoa kibarua moja kuhusu malalamiko zao. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkode, Radio Okapi.
Na mjini Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki, kulikomeshwa leo siku ya tano kazi ya kuchunguza hali ya utoaji wa damu kwa watu wa moyo mwema. Kwa mjibu wa Daktari Lambert Mukendi, akiwa kiongozi wa shirika nchini yenye kuhusika na utoaji wa damu, jimbo hilo inakosewa kituo cha kuweka damu kenye kuitwa mkifaransa Banque de Sang. Emmanuel Kanagara atueleza mengi.
Kasai ya Mashariki haina mahali pa kuchunga damu hata moja, ndivyo alieleza Dr. Lambert Mukendi. Bila kukunja mikono, program nchini ya kupana damu inaweka fasi ambayo inawezesha wagonjwa kupata damu. Kwa mujibu ya yule doktor, ni kwa nguvu ya pamoja kwa ajili ya kugombanisha magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya damu. Anaeleza kama vile ugonjwa wa ukimwi na inginei. Hii mkutano ya mwaka iliruhusu pia watumikaji wa afya kuchunguza kazi za kutoleana damu zilizofanyika na kila mtaa wa afya. Kiungo cha afya hiki kinakutanana na shida nyingi kwa kuchunga damu. Ila Dr. Lambert Mukendi anahakikisha kuwa mpango mmoja wa kazi ulikubaliwa. Anaeleza pia kuwa vitu vya kazi kwa ajili ya kutawanya matokeo kwa waganga wote wakuu wa mitaa ya afya waliotoka kwenye wilaya za kiafya ya Kasai ya Mashariki vimekubaliwa. Toka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, wavuvi wa miji za Chomia na Kasenyi wanalaumu kuzidishwa kwa vitendo vya wezi wenye kutumia silaha katika ziwa Albert. Wakishuhudia Radio Kapi, viongozi vya asili vya miji hizo mbili wanahakikisha kuwepo siku hizi kwa wezi wenye kumiliki silaha kunako ziwa Albert. Ripoti toka Bunya inatolewa na Isaac Moyope.
Uporwaji ya mara ya mwisho ulifanyika siku ya tatu iliyopita. Sultani ya mji asili ya Baima Banywagi ananena kwamba watu wawili wanaobeba kisu na mti walishambulia mitumbwi moja uliokuwa na wavuvi tatu ndani yake. Wevi walinyang'anya nyavu ya uvuvi na samaki kisha kupiga vibaya wenyeji. Siku ya pili iliyopita, sultani ya mji asili ya Baima ya kusini alisikitika pia kwa uporwaji wa wavuvi wa moja juu ya ziwa Albert kwa Kasenyi, kwa kilomita karibu 155 kusini ya Bunya. Watu hao walikuwa na silaha mikononi. Sultani ya asili ya Baima Banywagi ananena kwamba hali hiyo inasababisha ukosefu ya samaki kwa vijiji haya. Konke wa Mara aliungwa njiani mwa simu.
Watu wenyewe pia wanafanya futu pia watoa kukitembea huko kutoka Uganda. Ba pesheri bana idadisia babo. Iko ba Kongole wenyewe bana rejite kule. Iko na kuya kutoka kule kupia na kurudia kule tu. Iko na kamata basile tu wananyanganya ba samaki, iko na babato na kisu sio na blefe na bila afika babo. Sio na kia basi bila kugopa kwenda kumai basi bila na kugopa kaya siaje. Na yeye inakia rarehea samaki, samaki haiko na kwa mingi, papesheri mingi abina nataka kwenda kumai basi ndio nachiliza kwanza.
Wasultani asili hao wawili wanasema kwamba uporaji haya zinazidi sababu ya ukosefu ya uchunguzi na waskari ya FRDC wanaohusika na ukingo ya maji. Aliungwa njiani mwa simu, kamanda ya nyumbani ya waskari ya Kasenyi alikataa kutoa maelezo yoyote. Kutoka Bunya, Zakari Moyope, Radio Kapi.
Na habari kwa kifupi, tokea jimboni Kivu ya Kaskazini ilisha kama tangu leo hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kutembea kisha saa tatu ya usiku, na vituo vya kuzisha vinywaji vinaombwa kufunga mbele ya saa hiyo. Hatua hiyo ni ya kiongozi wa teritoria ya Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, bwana Dominique Borondo. Ananena kama hatua hiyo inachukuliwa kwa ajili ya kukomesha vitendo vyenye kuharibu hali ya usalama katika teritoria anayoongoza. Aliongeza na kusema kama mtu mwenye atakamatwa kisha wakati hiyo atachukuliwa na jeshi au na polisi. Prokureur wa taifa kunako mahakama makuu ya mji wa Lubumbashi jimboni Katanga anatuma wito kwa maofisa wa polisi ya kisheria kuheshimu sheria ya nchi. Bwana Jedone Kanyama alitoa mwito huo jana katika mkutano wa maOPJ ama mfaransa wa officier de police judiciaire wa sekta mbalimbali. Kwa mujibu wa Procureur Jedone Kanyama, wa OPJ wa moja wana tabia ya kufunga watu kiolela na kuna hata wengine wenye kuteka nyara raia. Tumsikilize, yupo mbele ya mikrofoni ya Jean Gandu. De manière générale, les OPJ.
Kwa jumla, OPJ wanakuwa wakifanya kazi zao vizuri, lakini vizuri, mara na mara kuwaongoza ili watembee sawasawa na sheria. Ndiyo lengo ya mkutano niliyokuwa nayo na OPJ kwa gisi ya kuwaonesha maneno mbalimbali isiyokuwa halali. Ni sawa maneno ya kufunga watu wengine kwa nafasi waliofanya makosa, kufunga watu bila sababu, hasa zaidi kufunga watu mwisho wa wiki, ingawa OPJ mwenye alisaini kibarua cha kumtafuta mtu huyu haiko tena. Hivi imeonekana kama mtu huyu anapaswa kusubiri ndani ya bloko mpaka siku ya kwanza asubuhi. Imeonekana kama hakuna hata kibarua kimoja kinaonyesha ya kwamba mtu huyu ni mfungwa. Naona maneno haya si nzuri. Kuna tena zoezi ya kuingia ndani ya nyumba ya mtu fulani na kufungua vitu bila kuheshimu sheria. Hii inaonekana kama ni kuangaisha wakaaji na si vizuri. Sisi wote tuheshimu sheria ya
nchi. Tubaki tu jimboni Katanga, tukijulisha kama kulikomeshwa leo mkutano wa saba wa kamisioni ya pamoja kati ya serikali ya jimbo la Katanga na lile la jimbo jirani la Copper Belt ya nchi la Zambia. Matukio makubwa, moja ya matukio makubwa ya mkutano hiyo ni kama jimbo hizo mbili ziliahidi kuunda komisioni zingine za pamoja katika sekta ya ukingo, uchumi na ujamii. Wahudhuriaji wa mkutano huyo wa ngambo la jimbo la Copper Belt ya Zambia waliomba wenzao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ngambo ya jimbo la Katanga kutengeneza mabarabara, kwani ni ya muhimu kwa utimizaji wa matukio ya mkutano hiyo. Denis Mahewa anatueleza mengi.
Upande wa usalama, jimbo hizi mbili zilikusudia bei ya visa iwe sawasawa, pia kupiganisha unyanyasi kwenye mpaka na eneo ya custom. Kwa hiyo ni sharti ofisi zinazoelekea usalama pande zote mbili za mpaka kukutana mara na mara. Kuhusu uchumi, maliwali wa jimbo la Katanga na Copper Belt wamepangilia kuinua kilimo, kupiganisha umagendo wa biashara mbalimbali kama vile madini na pia biashara vya kamba ya moto wa umeme. Kwa kufikia ukomo huu, viongozi hawa wanachukua hatua ya kufunga njia zote za magendo ziitwazo bilanga. Kuhusu jamii, kutaundwa kamisheni ya pamoja itakayohusika na kuinua mipango mbalimbali kuhusu utamaduni. Na mwisho, diwali wa jimbo la Katanga alikusudia kufuatilia makusudio ya yote itendeke, kwani mwenziwe wa Copper Belt alisikitika kuona kwamba mara nyingi Katanga haitimizi hatua zinazochukuliwa. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Asante kwako Denis Mayo. Na mjini Kindu, shirika la Umoja wa Mataifa lenye kuhusika na malisho kwa kifupi PAM lina shida ya kutimiza mipango zake za kazi. Hali hiyo ilitambulishwa na kiongozi makamu nchini wa PAM mwenye kutokea hapa mjini Kinshasa. Hali yenye kusababisha jambo hiyo ni kama jimbo la Manyema halina mabarabara za kusafirisha vyakula kwa wenye kuhitajika. Na wakati wanapitia kwa shirika la usafirishaji la Kongo kwa kifupi SNCC, matoni ya vyakula zinachelewa jimboni Katanga. Tumsikilize bwana Claude Jubilar akiwa kiongozi makamu nchini wa shirika la PAM, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Mathieu Ilunga.
Un des gros problèmes, apparemment, est celui de l'enclavement de cette province.
Pour ce qui couvre ni au point que Wadjou la Maniema, quoi que ce soit, PAM, politia, ni aïe, tu couvre, quoi malice au bora, nani, tu n'as pas n'yangou, bouye, tu yote, tu qui souvulika, quoi bidi, Kujua namnagani masenta ya malisho bora inaweza kupata chakula. Kama vile mnajua, tuna shida kuhusu nguvu ya FNCC kutuletea chakula mpaka chini. Tuna makumi ya mawago ambayo inachelewa Kongolo, na japo ilitoka Lubumbashi inakuwa miezi nyingi sana. Tunaomba kiwanda SNTC wafanye nguvu yao yote chakula hiyo ifike haraka Kindu. Hii ndio maisha ya maelfu ya watoto wa Manyema.
Vivre vers Kindu. Il en va de la vie des enfants de cette province.
Na siku ya kwanza ijayo, shirika la Regideso litaanza kazi za kuzidisha wingi wa matio na kubadilisha makonteur na marobine hapa mjini Kinshasa. Kiongozi wa shirika la Regideso mwenye kusika na kazi hizo nchini alitangaza habari hiyo leo kunako kiwanja mchezo ya Bandalungwa, ya mtaa wa Bandalungwa. Basi kwa swala la kufahamu kama shirika la Regideso lichukua mipango kwa ajili ya kusaidia wenye watakosewa na maji wakati kazi hizo zitatendwa, tupate jibu ya bwana Mankoto Mbongo Mbombangi akiwa kiongozi wa shirika la Gilezo mwenye kusika na kazi hizo, akijeleza mbele ya mikrofoni ya Mimi Ngumba Mnongo.
Kwa jumla hapa mjini Kinshasa ni nguvu kuendesha kazi, kwa sababu vyombo vyetu vya kazi yanaomba umeme na nguvu. Wakati tunachukua mpango ya kutumia majenerata, inafaa kununua majenerata ya hali yanayoitwa central thermique, ijapokuwa ni bei sana. Kwa ile tunatumainia shirika la umeme SNEL yenye kuwa na vyombo vyote vya kuendesha kazi hiyo. Sababu ya kampeni hiyo ni kwa ajili ya kuhimiza raia wanunuzi wetu waweze kufahamu kazi ambayo tunaendesha huku, na kwa ajili wajue kama kwa kuendelea wanapaswa kulipa maji. Wanunuzi wetu ni watu ambao waliosaini mkataba na shirika letu. Tunaendesha kazi katika nyumba zao, na kwa ile wao pia wanapaswa kulipa maji wakati wanaitumia.
Na ni hapo, ndugu wasikilizaji, ndio nakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa kusikiliza mema, ninawatakia nyote wote weekend njema. Okay.